počúva Rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk. Od studio Tobo Praga, Ľubča Naked. Vojmi Sijava objavujeme. Vladina tá kríza spored analitičari temu, že da gi vloši međuetnički to odnosi. Македонија е во рецесија, велат дел од бизнисмените кои излезот го гледаат во зголемувањето на даноците. Балканот се соочува со најжешко лето и најголема суша во последниве 40 години.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Кризата во владачката коалиција ќе ја продлабочи меѓуетничката поделеност во Македонија, сметаат дел од домашните аналитичари, додавајќи дека таа криза и не мора да излезе од контрола. Според нив, токму на таа карта играат политичарите кои единствено се интересираат за нивниот рейтинг. Марија Тумановска.
Политичката криза во владината коалиција може да ги влоши и онака чувствителните меѓуетнички односи во земјава, предупредуваат експертите. Очигледно е дека мултикултурализмот во Македонија не го прифаќаат и едната и другата страна, а представниците на етничките заедници се борат, работат и се грижат само за своите етнички кампуси, велат дел од аналитичарите.
Етничките инциденти се честа појава во владината коалиција, а се случуваат пред се заради притисокот на јавноста врз коалиционите партнери. Значи јавноста бара повеќе резултати, повеќе економија, повеќе работни места, поголем просперитет, бидејќи тоа не се случува. Затоа етничките кампуси предизвикуваат или прават вакви инциденти да го покажат својот патриотизам, својата големина и да покажат колку всушност они се гризат од една страна за македонците или од другата страна за албанците.
Објаснува професорот Петар Атанасов. Етничката поделеност во земјава е толку голема што сите овие превирања на политичката сцена може дополнително да ја продлабочат поделеноста меѓу македонците и албанците, вели политичка од аналитичар Рамадан Рамадани.
Мислам дека ова може да влијае на продлабочување на таа поделеност, но не верувам дека тоа може да имплицира некое директно влошување на меѓуетничките односи.
Ваквите етнички тензии не мора да го нарушат функционирањето на системот, се согласува и Атанасов. Тие се само знак дека се креира и спроведува таква политика од страна на Унија што ја имаат власта, вели тој.
По Република Македонија се случува политички надпревар кој не мора да излезе од контрола, бидејќи доколку се држи во институциите на системот, тоа е нормална политичка борба, иако изгледа жестоко од страна.
Рамадани смета дека политичарите се оние кои ги злоупотребуваат етничките прашања во земјава. Политичкиот профит е секогаш пред интересите на граѓаните, забележува Рамадани.
Е жално колку несразмерно политичарите ги употребуваат овие етнички прашања за свои политички поени, а колку малку прават за сносување на одговорност или за нудење решенија за истите.
Проблемите во владеачката коалиција ескалираа откако министерот Фатмир Бесими положи цвеќе на споменикот на бранителите на она во Слупчане, настан кој премиерот го нарече приватна екскурзија на Бесими и лош чекор со кој беа повредени чувствата на многу македонци. Односите ги разбранува и новиот предлог закон за бранители кој се однесува на посебните права на припадниците на безбедносните сили. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во новите предлог измени на Законот за следење на комуникациите не се предвидени финансиски средства, иако на место еден ќе има 5 прислушни центри. Тоа според експертите покажува дека со овие измени само се легализира нешто што и досега се практикувало. Зорана Гаджовска.
Со новите предлог измени во Законот за следење на комуникации се отвара место за сумнеш дека досега нелегално се работело во државата, велат експертите. Причина за тој сумнеш е податокот дека со предлог измените на законот нема да се потроши ниту еден денар. А за да можат, например, финансиската полиција или царина да следат комуникации, имаат потреба од опрема која воопшто не е ефтина. Вели поранешниот прв човек на Војното разузнавање и универзитетскиот професор Владимир Пивоваров.
Тоа веќе доведува до размислување што се случува во државата. Значи, првата опција е да управа за финансии, управа за јавни приходи и царинската управа дека веќе располагаат со таква опрема. Нема друго размислување, зашто вели нула денари ќе биде ставка. Ова е многу скапа опрема, зависи од квантитетот и квалитетот на бројот на линиите кои истовремено треба да бидат следени. Имате од најефтини со неколку линии да следите и нормално вакви за служби кои се професионални кои чинат неколку па и повеќе милиони евра.
Тој додава дека е нелогично до пред две години владата да се залага за еден разузнавачки прислушен центар, а сега од истата политичка опција се бара тој да се расплени на пет прислушни центри.
Не знам од каде се променија тие ставови преку ноќ. Што повеќе имате вакви прислушни центри, тоа прво кошта буџетски многу пари, многу нови работни места и тоа сепак чини пари. И на крај, она што е најбитно за граѓаните и за човековите права и слободи, вршење на контролата која реално ние во ова ситуација не можеме никако да извршиме, а камоли на пет места каде што треба да се врши таа контрола.
Со предлог измените право за прислушкување ќе добијат царинската управа, финансиската полиција, министерството за одбрана, министерството за внатрешни работи и јавниот обвинител. Она што се толкува како посебна закана по човековите права и слободи е зголемениот обсек на начини на следење, зголемениот број на институции кои ќе бидат овластени да го прават тоа, како и кратењето на времето потребно судија да одлучи кој треба да биде следен, посочуваат од Хелсинскиот комитет за човекови права.
Регистражниот судија може да донесе одлука во рокот 48 часа. Со што се изедначува рокот за донесување на одлука во итни случаи. Значи сега нема разлика од обичен и итен случај, бидејќи и во двата случаи истражниот судија донесува одлуката во рокот 48 часа.
Вели Уранија Пировска, извршен директор на Хелсинскиот комитет на Македонија. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанковска, како причини за законските измени, ги наведе потребата од усогласување со законот за кривична постапка кој е донесен во 2010 година и укажувањата кои се содржани во извештајот на Европската комисија. Експертите пак велат дека со овие измени годинава нема да се избегнат забелешките од Европската комисија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Кажовска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Исклучително тешка година се согласуваат бизнисмените во Македонија со оглед на падот на индустријското производство и големата невработеност. Некои од нив сметаат дека земјата веќе е во рецесија. Спасот го гледаат во ребалансот на буџетот, но и во зголемувањето на даноците. Мирјана Спасовска.
Шопанската комора на Северозападна Македонија предупредува од пред неколку месеци дека земјава се лизга кон рецесија. Компаниите не произведуваат зашто нема нарачки, индустријата бележи пад во последните 10 месеци, вели Мендерас Кучи.
Една сите услови за рецесија во нашата земја се исполнети. Така да преостанува само и истата званично и да се објави.
За последиците од економската криза во Сојузот на стопански комори па главно се уште зборуваат спорадично. Мирче Чекреджи прогнозира дека рецесијата е вистина веројатно доколку и вториот квартал е со негативен раст на бруто домашниот производ, но официјални податоци за последните три месеци се уште не се објавуваат. Според податоците на Заводот за статистика, стапката на раст на бруто домашниот производ за првото тримесечје од 2012 година е минус 1,4%. Во првото тримесечје забележан е пад во секторите градежништво, преработувачка индустрија, снабдување со електрична енергија и сообраќај и складирање врски.
Намали се нарачки од странство. Индустријското производство паја, бројот на вработените во индустрија паја. Значи, изузетно тешка година. Сега се надеваме дека втораа половина ќе се оправат малце работи.
Вели Чекреджи, опозицијата пак веќе објави дека Македонија е во рецесија и дека првите два квартали се негативни. Бизнисменот Мендерас Кучи вели дека бизнисмените бараат нови мерки за излез од рецесијата.
Ние очекуваме дека покрај ребалансот ќе имаме и тој тип на предлог на кај што се дојде и до зголемување на ДДВ-то, дали по основ на одредени артикли, дали по основ на одредени услуги или на се вкупно, ќе треба да се до прва види.
За тоа какви треба да бидат мерките за му се помогне на стопанството, во Сојузот на стопански комори пак имаат поинаков став.
Секакво зголемување на даноци во македонска економија која е стагнантна 20 години и не се развива, би било катастрофално. Во Македонија треба да се одат на други радикални реформи, а тоа се намалување на даноци.
Во ситуација кога во Европа кризата кулминира, никој не може да исклучи ни едно сценарио. Наша улога како влада е навремено да направиме напор последиците од таа рецесија, која не може да се избегне целосно да биде превернирана, изјави неодамна вице-премиерот Ставревски. Тој рече дека владата навремено презела мерки како 100 милиони евра кредит за македонските предпријатија, отворање нови работни места, намалување на царините и друго. Ставревски рече дека засега не се планира ребалансот на буџетот, а доколку се појави потреба за тоа, дополнително ќе се разгледува можноста. За радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По најострата зима во последниве неколку децении, Балканот сега се соочува со најжешкото лето и со најголемата суша во изминативе 40 години. Рекордно високите температури, според експертите, негативно ќе се одразат и врз економиите на земите од регионот. Гоце Атанасов.
Високите температури на Балканот, кои, како што сметаат научниците, се последица од глобалното затоплување, ги опустоши житариците, зеленчукот и овошето, но и производството на електричната енергија во регионот, кој и онака е погоден од глобалната економска криза. Годинава земјоделците помошта единствено ја бараат од небото. Се е загубено. Само Господ може да ни помогне. Само небото може да не спаси. Го цитира новинската агенција Асошиетед Прес српскиот фармер Љубисав Томич, кој се жали дека сушата целосно му го уништила родот на пченката. Од друга страна, големите пожари изгореа стотици хектари шуми во Македонија, Босна, Србија, Хрватска, Црна Гора. Сушата на Балканот, странските новински агенции ја споредуваат со сличната катастрофа со која годинава се соочија и Соединетите држави. Тие додаваа дека затоа најголем профит ќе оствари Русија, која повеќе ќе извезува храна, жито и други производи во земјите во регионот. Аналитичарите предвидуваат и големо покачување на цените на месото и млекото, што дополнително ќе го погоди Балканот, еден од најсиромашните региони во Европа. Штетите од сушата годинава изнесуваат од 30 до 80%, во некои региони дури и 100%, вели министерот за земјоделство на Хрватска Тихомир Јаковина. Слично е и во другите балкански земји, па има и апели граѓаните да се подготват на тешката ситуација која им предстои. Сушата ги испразни реките во регионот. Неодамна еден туристички брод во бугарскиот град Свиштов удри на дното на Дунав поради најниското ниво на таа река досега. Дефицитот со водата е рекорден. Уште неколку години ќе страдаме од ова што ни се случи годинава, вели Далибор Балијан, метеоролог од Сараево, додавајќи дека реката Босна, една од најголемите во таа земја, се претворила во канал за одводнување, каде што скоро исчезнал сиот животински и растителен свет. Хидроцентралите во Босна, Србија и Македонија, поради немањето вода, го намалија производството и веќе се најавува поголем увоз на струја. Во Македонија пак имаше и повици за рационално користење на водата, бидејќи поради ниското ниво на водите во реките и езерата, во наредниот период би можело да дојде до недостиг на вода за пиење. Страхувањата дека високите температури и малиот број врнежи ќе влијат врз цените на струјата и на прехрамбените производи веќе се остваруваат на Балканот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести.
Сакаме Грција да ги исполни обврските, нема да донесуваме никакви заклучоци пред да биде готов извештајот на тројката, изјави германската канцеларка Ангела Меркел по денешната средба во Берлин со грчкиот премиер Андони Самарас. Таа додаде дека на Грција и треба подршка. Еврото е повеќе од парична единица, тоа е идеја за обединета Европа. Сакаме Грција да остане во еврозоната, нагласи Меркел. Масовниот убиец Андерс Брејвик, кој денеска од судот во Осло доби казна затвор од најмалку 21 година, нема да се жали на пресудата, изјави неговиот адвокат Гейр Липестат, наведувајќи дека таа е во согласно со неговата желба. Брејвик денеска беше прогласен за пресметлив и осуден на 21 година затвор поради убиство на 77 луѓе во јули минатата година. Брејвик доби максимална казна со можност за нејзино продолжување. Иранскиот амбасадор во Меѓународната агенција за атомска енергија Али Асгар Султанија изрази надеж дека на денешниот состанок во Виена ќе биде постигнат напредок во пресметувањето на несогласувањето околу контроверзната нуклеарна програма. Западните сили се сомневаат дека за Техеран се обидува да развие нуклеарно оружје и оти за таа цел инсталира повеќе постројки за збогатување ураниум.
Радиолошката лабораторија во швајцарскиот град Лозана соопшти дека ќе изврши испитување на остатоците на поранешниот палестински лидер Јасер Арафат за да утврди дали тој бил труен со полониум. До ова дојде по барање на лидерот на палестинскиот национален совет Махмуд Абас и откако тоа го дозволи и вдовицата на Арафат. 75-годишниот Арафат почина во една воена болница во Париз.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.